Fjalët e urta, kapitulli 14. Gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja shkatërron me duart e veta. Kush ecë në drejtsinë e tij ka frikë nga Zoti, por ai që çoroditet në rrugët e tij e përçmon atë. Në gojën e budallaqë gjen farën e kryelartësisë, por të urtët e ruajnë gojën e tyre. Aty ku nuk ka qe grash gjesh bosh, por bëlloku i korrjes qëndron në forcën e kaut. Dëshmitari ndeshën nuk gënjen, por dëshmitari i rrem thot gënjeshtra. Tallës i kërkon diturin dhe nuk e gjen, por dia është një gjë e lehtë për atë që ka mend. Largon nga njeriu budalla, sepse nuk do të gjesh diturin mbi buzët e tij. Dituria njeriu të matur qëndron në të dalluarit e rrugës së tij, por marrëzia e budallënve është mashtrim. Budallën qeshin me mëkatin, por midis njerëzve të drejtë është falja. Zemra një trishtimin e vet, por një i huaj nuk mund të marrë pjesë në gëzimin e saj. Shtëpia të pabesve do të shkatërrohet, por çadra njerëzve të drejtë do të lulëzoj. Është një rrugë që njeriu t'i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Edhe kur qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar, dhe vetë gëzimi mund të përfundojë në vuajtje. Zemër përdali do të ngopet me rrugët e tij, dhe njeriu i mirë do të ngopet me frytet e tij. Budallai beson çdo fjale, por njeriu i matur tregon kujdes të veçantë për hapat e tij. Njeriu i urtë i trembet së keqes dhe largohet prej saj, por budallai zemërohet dhe është fodull. Ai që zemërohet me lehtësi kryen marrëzi, dhe njeriu që ka qëllime të këqija është i urryer. Te veçelët e trashëgojnë budallallëkun, por njerëzit e matur kurorzohen me dije. Njerëzit e këqij do të përkulen përpara njerëzve të mirë dhe të pabesët në portat e të drejtëve. Të varfrin e urren vetë miku i tij, por i pasur i ka shumë miklues. Kush përçmon të afërmin e vet, mëkaton, por ai që ka mëshirë për të varfrit është i lumtur. A nuk devijojnë vallë nga rruga e drejtë ata që kurdisin të keqen? Por ata që mendojnë të mirën kanë për të gjetur mirësi dhe të vërtetën. Në çdo mundim ka një fitim, por fjalët e kota çojnë vetëm në varfëri. Kurora njerëzve të urtë është pasuria e tyre, por marrëzia e budallënve është marrëzi. Një dëshmitar që thotë të vërtetën shpëton jetën e njerëzve, por një dëshmitar i rrem thotë gënjeshtra. Në frikën e Zotit gjendet një siguri e madhe, dhe bitë e tij do të kenë një vend strehimi. Frika e Zotit është një burim jetë që i shmang leqet e vdekjes. Lavdia e mbretit qëndron në turmën e popullit, por shkatërrimi i princit qëndron në mungesën e njerëzve. Kush është i ngadalshëm në zemërim është shumë i matur, por ai që rrëmbehet me lehtësi vë në duke marrëzinë e tij. Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimi i bretës i kockave. Kush shtyp të varfrin, fyen rënd atë që e ka bërë, por ai që ka mëshirë për nevojtarin e nderon atë. I pabesi përmbyset nga vetë ligësia e tij, por i drejti ka shpresë në vetë vdekjen e tij. Dituria prehet në zemrën e atij që ka mend, por ajo që është në zemrën e budallait merret vesh. Drejtësia larton një komb, por mëkati është turpi i popujve. Dashamirësia mbretit është për shërbëtorin që vepron me urtësi, por zemërimi i tij është kundër atij që sillet me paturpësi.